نسبه لموت كمل درب نسمع وشمسه بيحمد أدقلت تورستي فهروا الشمس والبحر ما سبيسي يدون الستوريا تمالتا تيجي لهو بوستا يقبلو لي يكالنا شهاجة تسو سبيها إلي مود كمو منو للسبح تمالتا أولي مود لسبح لمود بياċir tiegħi li illum l-isbaħ li modi mhux se jibqa' magħluq biss biex ngħidlek fid-dawra tas-swar tagħna f'Malta, imma u maxtuq tagħna f'Malta, imma illum se jkollna l-okkażjoni wkoll li nitbiedu ftit lil hinn mill-gżira tagħna u narawna aktar bħala parti nieħdu sehem mill-Mediterran. U l-Mediterran qed nifhmu kollu, mhux il-fuq u l-isfel, imma anke l-Vant u l-Punent. Malta għandha storja brillanti naħseb fis-sensiela li anki għamiltu miegħi Charles Xwiereb u nsellmilkom għal dawk li bdew jisimgħu issa il-programm. Meta għamilna s-sensiela ġrajjet baħartna u mbagħad iktar tard kursara fl-ibħra tagħna, kemm il-darba tkellimna fuq is-snin tad-deb kif jissejħu fl-istorja ta' Malta meta l-kavalliri tal-Ordni ta' San Juan kienu għaw mis-seklu 16 sa tmiem is-seklu 18 u hawnhekk irnexxielhom joħolqu fama mondjali ta' fortizza favur dak li dak iż-żmien kien jissejjaħ il-fidi nisranija tal-Ewropa. Dik kienet pjuttost immirata kontra l-invażjonijiet li kienu seħħu bis-saħħa tal-Muslim, bis-saħħa tan-nofs qamar, speċjalment f'okkupazzjoni twila Spanja, imma anke Qallija, Malta u ħafna mill-Ewropa tal-Sud tal-Vant fejn nistgħu ngħidu anke llum baqgħet xhieda ħafna anke l-kultura u t-twemmin musulman, ġifieri qed nsemmu l-Balkani u nibqgħu sejri sat-Turkija m'hemmx dubju. Din l-istampa dak iż-żmien aħna konna nqabluha bħala l-isbaħ żbien ta' Malta minħabba li magħha ġiet ċerta rikkezza, ġiet ċerta faqma u anke llum jekk induru il-Belt Valletta u bliet oħra naraw ċertu palazzi minn dak il-perjodu li l-kavallieri għamlu ħilithom li jistabbilixxuhom bħala kważi sovrani f'Malta bħala pajjiż kważi sovrani kienu. Illum biex jaqsam miegħ sibijiet ta' kienx l-isbaħ li modi jew le, għandi miegħi lil-walidna bħan, ħabib tiegħi llum nista' ngħid għax kemm il-darba ġi anke f'daw il-programmi ma' din il-mejda u naf li huwa Palestinjan, ġi li smajtu ħi jitkellem ma' dawk li ma jafux taqseg biżejjed fuqu, Palestinjan Malti, għalli xilu 19 sena fostna jaħdemaw u mu jorqot u jiexu u jieħu l-arja u jitkellem il-lsin tagħna wkoll. Imma jibqa' din għaxxita Palestinjan u allura jista' llum l-mħallat biżejjed magħna, jiġifieri ma jiġix b'ċertu preġudizzji lesti kontra Malta biex ngħidu hekk jew kontra reliġjonijiet oħra, imma għalhekk huwa l-bniedem adattat li anke bħala ħassib, bħala poeta li kemm il-darba għamel xogħlijiet ta' kidba letterarja u anki llum il-ġurnata nistgħu ngħidu li huma uħud diġà mill-Maltin kittieba poeti, drammaturgi li jafu għalilu li qed jaqleb xogħlijiethom fil-sin Arbi u daw qed jirbħu il-premijiet anke fid-dinja Arbija li huma prestiġjużi wkoll. U għalhekk jafna sew u llum nafuh mhux ħażin. Walid insellimlek.
Sellimlek.
U dik l-introduzzjoni qasira ħadd poġġini mill-ewwel mistoqsija ċara u tonda. Meta ngħidu l-isbaħ li modi, hawn min jgħid li dak kien żmien tal-kavalliri, meta Malta kienet l-aqwa fl-Ewropa, slaten Ewropej jibatula, hawnhekk kien hawn il-korso għaddej jaħtfu jixtru jbiegħu anke l-sira, inkollox, Malta kienet dejjem minn żmien mhux ħażin, kien hemm battuti koroħ fi żmien il-kavalliri imma għamlet 250 sena u 70 sena li fihom naħseb ġiet stabbilita bħala xi ħaġa fil-mappa differenti. Imma da bis-saħħa li żjed għax il-kavalieri għalhekk kienu jeżistu wkoll kruċjati wara kruċjati dan il-korso kollu fil-Mediterran. Bis-saħħa tal-ġlieda li kellha tal-konflitt dejjimi li kellha kontra l-Muslim. Jiġifieri il-Maltin insara mal-kavalieri l-Ewropa warajhom u kontra tagħhom il-pajjiżi kollha tal-Muslim li ma kienux ftit, kellek l-Afrika ta' fuq, il-Vant kellek ħafna. Meta ma kienx hemm żminijiet oħra li ċertu partijiet fl-Ewropa wkoll. X'taħseb li llum aħjar minn dikinhar jew dakinhar jibqa' aħjar għax kulħadd qisu kien jaffejnu?
Ara, jiena għandi teorija għalija ħanitkellem hekk, aħjar nitkellem hekk il-mod kif nħares lejn il-passat. Lej l-istorja umana in ġenerali. Jien ma naħsibx li l-istorja umana hija folja li għaddejt jew kaxxa magħluqa sewwa
taqliba
u spiċċat. Jien nħares lej l-istorja umana bħala Garigor sewwa bħal il-molla tas-sudod antiki.
Id-duradur Garigor antik tal-bjut ukoll f'Malta.
U li qed jiġri llum sa ċertu punt qisu qed jixbaħ li kien jiġri dak iż-żmien qed issemmi s-seklu 16. Imma forsi nbidlu daqsxejn l-għodda tal-ġlied, ġifieri. Li f'dak iż-żmien forsi l-ġlieda kienet tidher jisu għanda wiċċ religjuż fil-fatt li mhuwa religjuż xejn għalija jien għax
il-politiku qawwi.
Politiku
u reliġjon kienet
l-iktar ħaġa li tistieden li gwerer hija l-ekonomija. U jiena naħseb li dak li kien għaddej fil-Mediterran hija battalja sejħa minħabba ekonomija.
Alla fine ir-rebħiet u t-telfiet fuq il-flus kien, fuq il-proprjetà, fuq il-possessjoni, fuq il-territorju, fuq it-taxxi, fuq l-ispazji tiegħek u tiegħek.
Meta ngħidu l-ħakma, il-ħakma
mhix tar-ruħ biss.
Il-ħakma tfisser baqra taħleb l-flus.
Ekku. Fil-fatt naħseb li għandek raġuni hemmhekk dak il-punt. Issa ejja nħarsu lejha Malta u d-dinja Musulmana. Dak iż-żmien maħni se niddiskutu dak iż-żmien il-Palestina x'kien qed isir fiha u jew minnar wara kollox kienet xorta taħt il-ħakma Musulmana più o meno kollha kemm hi. Magħha Turkija, Greċja kien hemm partijiet kbar fil-Vant, l-Eġittu tibqa' tiela sal-Marokku x'vera ddur.
Ottomani.
Kważi eżatt taħt ħakma Ottomana li kienet daqskemm niftaħru aħna bl-Ewropa ta' dak iż-żmien, ovvjament jiftaħru it-torok jekk se ngħidulhom hekk għall-mument, għax ħafna minnhom ma kienu torok xejn, kienu Arab u kienu mħaltin ġnus oħra. Imma it-torok kienu b'saħħithom, l-Imperu Ottoman kien xi ħaġa li neħilu l-kappell, kienet dinastija ta' ċertu rikkezza, ta' ċertu qawwa potenza, ġifieri. Kien hemm żewġ swar kbar fil-Mediterran, il-Vant u l-Punent, ħanamluha mingħajr ħafna kliem ieħor. Meta tħares lejha hekk u tara li dak iż-żmien kien hemm konflitt għal kull ħaġa ta' xejn, għal kull skuża kienu jiġġieldu daw, jew ma titħollix jew nimbuttak. Illum minn banda l-oħra, jekk naħdu l-Malta, jien naħdu l-Malta, aħna qegħdin ġo Malta wara kull. Jekk naħdu l-Malta, Malta ma nafx għandha battalja dikjarata kontra l-Muslim, ma tużax is-swar tagħha kontra l-Muslim jew għal xi raġuni li tmur kontra twemm nies li għandhom twemmin ieħor, alla volja mhux maħabba twemmin, imma hekk kienu jiġu distinti dawk jemlu bin-nofs qamar aħna bis-salipu barra bid-daq.
Issa tal-istess Alla.
Mhux hekk tal-istess Alla fil-fatt aħna bil-Malti ngħidu Alla sal-lum. Ma rajdux lebda kelma li jużaw fil-punent, ma nużaw il-kelma tal-Muslim. U rajdu għalla, taċka, n-enfasizzaw li u għalla wieħed wara kollox. Inti naħseb bil-fors titqis li illum u għazmin aħjar, għall-inqas, illum għanna fejn bniedem musulman jiġi jgħix Malta u mandu lebda xkiel biex jipprattika it-twemmin tiegħu, jew il-kultura tiegħu, mhux hekk? Allura ma taħsibx li llum hekk nieħdu d-dinja da Malta, diġa ħafna aħjar mill-li mondi?
La ħares li wara 500 sena, ma jkunx dan. Però nerġa' ngħid li nistressja li l-gwerra ma naħsibx li kienet reliġjuża daqshekk. Għax jekk ħares lej l-knejjes tal-insara fil-Vant kollha għadhom hemm u dejjem hemm baqgħu, Jien aktar naħseb li gwerra rakjena.
U kien hawn moskea Malta mħabba, speċjalment it-twemmin tal-sira u taġu ħili kien.
Imma l-aqwa iknejjes tal-insara sewwa kienu taħt l-Imperu Ottoman.
Li kien Musulman
u għadhom sellum.
U ħadd ma kissirhom.
Jien eżatt, jiena nħares lej l-Imperu Ottoman bħal kwalinkwa forsa kolonjalista ġifieri. Mi differenti xej minn il-kolonializmu.
Franċiż, Ingliż, Awstrijak.
Per eżempju, aħna li aħna Arab u maħniex Torok. Sawa, kunna nissejħu subjects.
Ekku. Sudditi.
Sudditi ġifieri. U kienu jaqallgħu t-taxxa minn fuqna.
Kontu inferjuri għat-Torok vera, għat-Torok Torok.
Sawa. U kienu jaqallgħu t-taxxa minn fuqna u jiġbru it-tfal tal-familja għal-gwerer, ġifiri. Ma taħsibx li.
Kontu xintom is-sinjoruni.
Eżatt.
Għal-volu kontu musulmani.
Kellhom proġett
expansion. Li jespandu, li
jespandu. Eżatt, minħabba flus. Kienu jindew.
Alla folja kontu musulmani u koll.
A folja konna musulmani.
Mux bistal ktieb, ġifiri, temnu fil-Bibbja, ma għaliex anki musulmani bħalma
kienu. Nista' nikkonfermalek li kienet maħqura.
Kien pożizzjoni inferjuri.
Taħt il-ħakma Turka.
Allura f'dak iż-żmien żgur illum aħjar, anke minnaħa tal-Imperu Ottoman biex ngħidlek, il-fatt li illum m'hemmx l-Imperu Ottoman.
Illum m'hemmx.
U l-fatt li t-Turkija llum hija pajjiż bħal pajjiż l-oħra
għara biċċet. Eżatt, kien jissejjaħ l-aħħar żmien tiegħu kien jissejjaħ il-pazjent, ir-raġel pazjent. Kien jisajħu l-u fil-punent, għax kien wasal għal-dikle.
Bil-mot il-mot kellu jintem u fil-fat.
Għat jintem.
Ekku, daqs mit-seni l-um bat jieb, f-titinqas għajpal kollox, bħala imperu. Imma ġifiri, jek tara anka mill-aspet tal-Ottomani, allura, mill-punto di vista, inti bħala sudditu arbi, musulman, tara li anka l-Ottomani li kienu l-alleati l-kbar taħkom kontu tġildu l-gwerri taħkom, illum ukoll aħjar minn dari.
Ejja.
Fil-każ, mhux li sbaħ li mondi.
Ħafna.
Illum aħjar.
Ma nistax ngħid illum aħjar jew mhux aħjar. Mill-għad tal-pont ċivili ejju hemm
xejn. Hawn iktar liberta.
Mxejna eżatt. Hemm xejna ħafna l qoddim u alla ħares li ġifieri qed nitkellem fuq id-dinja ġenerali. Imma sfortunatament il-gwerer għadhom għaddejjin.
Ħan iġi għalija fil-fatt, għax allura qegħdin naraw li l-Arab Musulmani ma kienux qed igawdu ħafna taħt l-Ottomani għal volja tal-istess fidi, twemmi. F'Malta u pajjiżi bħal Malta insara kienu ħafna drabi meqjusa bħala l-sira sakemm mhumiex diplomatiċi, jiġifieri jew negozjanti, ma xorta mhumiex għall-qalbhom, mhumiex liberi bħallu. Mela hemmhekk stabbilejna lilhom aħjar. Mill-li moddi, l-moddi ma kienx jisbaħ b'dak ir-rigward.
Almenu fil-mod kif huma ddikjarati l-affarijiet.
Fil-witch jidher kollox aħjar, huwa iktar libertà.
Għalli hawn min qatt jipprova jirġa'.
Għajjem daw
ukoll. Eżatt, jirġa' jidħal id-dinja fi gwerer li għandhom witch religjuż.
Kważi skuża dik li dejjem ngħidu l-iskuża tar-reliġjon biex tagħmel ġlieda. Miżżewx naħat tara li hija kera ġifieri kundannabbli. Imma pereżempju llum ċittadin Arbi Musulman jista' jgħix Malta u jkun stmat biex ngħidu hekk fl-istess livell ta' ċittadini oħra minn pajjiżi oħra jekk mhux ukoll li jsir kważi wieħed minnha bħal fil-każ tiegħek ma naħsibx li ltqajt ma' problemi. F'daw 19 sena li xi ħadd ma taqx id-drittijiet tiegħek
minħabba reliġjon.
Nagħmlu l-bażi, żgur mhux.
Minħabba reliġjon, żgur li.
Żgur li. Jekk hux dejjew gawdejt il-ġustizzja dik ċittadini kollha jistgħu jgħidu.
Hawn Maltin li hemm ċertu inġustizzja kontrihom ukoll li huma Maltin puri ġifieri.
Tal-post. Issa imma ħan iġu għall-Mediterran kollu, issa ħan niftħu għall-Mediterran. Il-Mediterran, isbaħ li modi, meta kont ċert inti li aktar bandiera Franċiża għaddejja fuq xini taf li manaħa qiegħda, Venezjana, Musulmana, Torka, tal-Kavalliri, jieni, Ingliża. Inti kont kun taf bej wieħed u ieħor fejn inti, illum isu libħra liberi, miftuħin. Mediterran tista tidħol fih u toħroġ minnu ħadd ma jitolbok ebda skuża jekk ma tgħaddix mill-kanal ta' Suez u kollok tħallas kollu biex taqsmu ġifieri. Imma minna ħal-oħra tal-Atlantiku, in-naħa ta' Ġibilta u Marok jista' jidħol minn irid u naħseb mill-Baħar l-Suez ukoll. Ġifieri il-Mediterran huwa baħar ħieles, baħar li ma ħaris li reliġjoniżiet u baħar li huwa sa ċertu punt paċifiku, b'istorja kbira, imma sa ċertu punt paċifiku. M'hemmx battalji fih fuq il-baħar għall-inqas, żgur li m'hemmx. Illum anke żmien riċenti tas-sitt flotta Amerikana kontra r-Russi, dik ukoll bħala superpotenzi dal-baħar qishu tnaddaf minnha, ġifieri vera baħar tal-paċi illum. Imma l-Mediterran kollu huwa isbaħ milli kien għaliex il-ġlied fil-Vant Nofsani, pereżempju, li sfortunatament minn fejn ġej inti il-Palestina, għadu magħna. Ġifieri jekk minn għalina li qed ngħidu proset dal-baħar xi progressa minna kemm sirna liberi, fil-naħa tal-Vant li huwa Nofsani, mhux il-bied daqshekk. Il-konflitti mhux tal-li ma waqfux li hemm momenti meta jiżdiedu qegħdin nitkellmu fi frar 2009 meta l-kustjoni bejn Gaza u l-Iżrael pereżempju hija ħajja daqs ma nafxiex. Ġifieri hemmhekk naħseb ma nistgħux ngħidu aħjar minn dari hekk imorru lura mill-kruċjati sewwa minn ħajja uħol artem qazza. Din hija ġlieda li baqgħet sejra u damet sejra u kulħadd ferra saħħtu fiha. Imma tidher tgħaddejja, eżattament.
Mek il-problema, Charles, li il-passat dejjem jiġġudika l-prezent. Minflok li aħna fil-prezent niġġudikaw l-passat u noħorġu bil-konklużjonijiet, bil-lezzjonijiet u t-talimi. Le, il-passat huwa li qiegħed jiġġudika l-prezent u kull darba qiegħed isibu ħati. U għalhekk daw l-gwerer ma ħaj jispiċċaw qatt għax sfortunatament il-fuel tagħhom huwa r-reliġjon sa ċertu punt.
Hemmhekk mhix issa skuża.
Ir-reliġjon hija jintuża bħala ħatab għal dawn il-konflitti. U sfortunatament ħa tibqa' għaddejja għax kemm ir-reliġjon ejja ħa nitkellmu għall-konflitti ġifieri bejn l-Arab
u l-Lud.
Sewwa kemm ir-reliġjon musulmana, kemm ir-reliġjon l-Udija għandhom dik il-liġi famuża għajn għal għajn u sinna għal sinna.
Ġifieri tagħtini daqqa inti koħra.
Inti koħra.
Dik li l-insara għall-inqas fil-kitba ippruvaw jafitqawa. Ġifieri t-talim ta' Kristu pereżempju jgħid il-kuntrarju
dawar wiċċa.
Għal daqqa oħra.
Għalkemm ġifieri ma nafx kemm illum għad dawar wiċċa.
Jalek għad fil-kitba qiegħda kull ispirtu ta' dik il-liġija li bibnija il-Kristjaniżmu fuq l-imħabba. Issa ma jfissirx li il-Muslim jew il-Ludi l-Ebrajk mhuwiex mibni fuq l-imħabba, anzi l-kontrarju. Daw mibnija fuq l-istess ktieb li mibnija il-reliġjoni Isranija. Ġifieri meta qed titkellem fuq l-Utu Arab Musulmani u l-Ebrajk, qed titkellem dejjem fuq ktieb komuni bħalmija l-Bibja Alla komuni, ars komuni. Kważi kważi tista' tgħid diġli ta' bejn l-aħwa sa ċertu punt.
Bejn il-kuġini.
U x'hekk jew kuġini
jak il-Lud imma kuġini.
Ekku, ekku. Għax anke n-nisel tad-DNA tagħhom huwa daqshekk imħallat mad-dinja Arbija minħabba li qegħdin fuq l-istess trixxa ta' art daw. Bejwedu ieħor x'.
Eżatt, eżatt.
Issa jekk imorru anke żmien Kristu ħa ngħidu hekk biex ma marrux qabel skont l-istorja tal-Lud li daw sabu l-post ta' Kana. U baqgħu hemmhekk u poġġew posthom hemmhekk. Meta llu stabbilew ruħhom hemmhekk kien hemm ħafna ġlidiet skont jekk il-Bibja narawha mill-aspett storiku, kien hemm ħafna ġlidiet ta' potenzi min jieħu belt, min jitlef oħra, min jieħu biċċa, min jieħu oħra, u fl-aħħar illu stabbilew ruħhom Ġerusalemm. Jiġu il-Musulmani allura fis-seklu 7 u b'reliġjon ġdida wkoll jibdew ħarsu lejn Ġerusalemm bħala l-art tagħhom. Meta bejnietom daw kien hemm l-insara fejn mit Kristu hija wkoll l-art tagħhom, ġifieri din l-art hija komuni għal kulħadd. Kontenzjoni enormi. Meta tħares lejhom hekk, qabel ma l-istat ta' Iżrael modern ġi stabbilit wara l-gwerra fejn hu llum, ma naħsibx li ma kien hemm ħadd lut hemmhekk.
Dejjem kienu l-lum.
Dejjem bawem. Għalkemm kaċċew mir-Rumani 2000 senilu, ma naħseb dejjem bawem, mhux vera.
Anzi, l-lud dejjem gawdew protezzjoni taħt il-Muslim. Anke ġifieri meta tkeċċew minn Spanja, ħafna minnhom marru fil-Marokko. Fil-Marokko, fil-fatt il-Marokko tant marru l-lud mill-Marokko għall-Iżrael. Illi ir-re missir ir-re preżenti.
Tal-Marok.
Tal-Marok, ir-re Ħasan. Kien iftaħar jgħid li jiena għandi partit politiku ġa l-Iżrael. Għandi partit sħiħ.
Għandi ħafna minn nies tiegħi marru hemm.
Marokkini, eżatt. Ġifieri anka meta nqalat di l-biċċa ġlied ta' Gaza u rrabja l-President Turk Erdogan li lhom għajjarhom li m'għandkomx għalfejn tagħmlu hekk għax meta intom ġejtu
persekwati.
Sibtu l-protezzjoni għanna.
Kien fatt fi kwistjoni tal-Gaza fil-bidu tas-sena biċċa formazzjoni, il-Marok batilhom xadini il-mħarġan biex jisibu l-mini fej jisplodu l-bombi fl-art, ġifieri. Li biex ngħidlek qed jgħin niż-żewġ naħaqha ngħidlek, sawa ġifieri. Għax ħadd ma jrid imut mina li tisplodi taħtu l-Prinċessa Diana kienet hemm. Imma minn dan l-argument jirriżulta li kien hemm koeżistenza kważi 2000 sena qabel ma ġie mwaqqaf l-Istat ta' Iżrael kif inhu llum, naħseb kien hemm koeżistenza minn għall-frontieri ħafna minnha kienet, hux vera issa organizzazzjonijiet iktar milli pajjiżi sneħħi l-Liban u s-Sirja. Li daw kienu stabiliti u baqgħu stabiliti, imma il-Palestina baqgħet dejjem
taħt xi ħadd, dejjem.
Dejjem kienet parti minn x'imperu tal-punent ħafna drabi mbagħad l-istorja reċenti.
Il-Palestina sellum il-ġurnata ma jirnexxilix tkun stat sovran.
Issa f'dak il-każ allura rridu ngħidu.
Jekk naqtgħu l-Iżrael barra, xorta m'hemm xi stat Palestinjan.
Le,
sellum il-ġurnata.
Fil-fatt dik hija li kbar krudeltà tas-sitwazzjoni li kulħadd jista' jiddikjara li għandu pajjiżu u l-Palestina baqgħet issa tiġri fix-xari ma tax fejn hu pajjiża. Jiġifieri u fis-snin 70 kienu saru ħafna attentati, xi wieħed minnhom violenti fi żmien Yasser Arafat biex jiġi stabbilit li l-organizzazzjoni Palestinjana għandha dritt tal-pajjiża ma sallum dan għadu ma seħħ. Jiġifieri nistgħu ngħidu ma allura dak il-perjodu fejn kien hemm koeżistenza taħt kolonji, taħt pajjiżi jew Ewropej jew punent, kien kważi kważi aħjar milli jullu għax illum xi ħadd ħad drittijiet tiegħu ma xi ħadd għadu ma ħadhomx.
Nimmaġna, jiena m'għaxtx f'dawk iż-żminijiet. Imma kif jidhru l-affarijiet li kienu ħafna ħjar minnhom. Jiena naħseb li kien xi ħadd ngħid xi xuċata ġifieri li kieku aħna u l-lud niġu taħt xi ħadd. Morru aħjar.
Probabbli kont imorru aħjar. Imma ħafna dabba jiġri hekk.
Ħan iġu ugwali. Ugwali ġifieri, kemm bil jekk hemm x'inġustizzja ħanaqsmuha u niġu ugwali fl-inġustizzja. Jekk hemm ġustizzja naqsmuha wkoll.
L-isbaħ li modi, walidna bħan, Palestinjan li ilu jiexmal ta' 19 sena, illum qed jaqsam magħna ħsibijietu dwar il-Musulmani u l-insara fl-imodi u llum, speċjalment preferenza li dak li għadu għaddej fil-Vant Nofsani. Komplu simgħu, l-isbaħ li modi. Tneħħi Walid xi dikjarazzjonijiet estremi, naħseb li bħalma l-Iżrael ingħata l-art tiegħu il-konfini tiegħu u ngħata l-arfien ta' stat minn mexxejja tad-dinja wara l-gwerra, naħseb li daqstant ieħor l-Arab ma jridux li dak l-istat jispiċċa daqskemm iridu li l-istat tagħhom, il-Palestinjani f'dar każ, jiġi magħruf ugwalment bħala parti oħra miftiema ta' dak il-post. Jiġifieri hawn xaw ħażin. Nuqqas ta' qbil, nuqqas ta' arfien tal-Palestinjani, jew ħankun kattif naqra huwa nuqqas tal-Palestinjani li sallu m'organizzaw xuhom biżejjed li jkunu verament fi-stat f'pożizzjoni li jgħidu isma' daw tagħna u issa rridu il-konoxxenza ta' kulħadd. Hawnhekk għaw għandek l-Iżrael u l-Palestina. Isom jridux jirkonoxxu li xulxin. Il-Palestinjani għamlu żmien jagħmlu dikjarazzjonijiet kontra l-Iżrael. U l-Iżrael isom sakemm intom toqgħodu fejn jgħidulkom il-lut allura kollu sew, jiġifieri wkoll m'hemmx il-konoxximent daqshekk wiesa taż-żewġ naħat. Isom in-naħat ma jridux jikkonoxxu xulxin.
Eżatt, kif kont qed ngħid l-ewwel fejn tidħol ir-reliġjon? U l-ispeċjalment tidħol b'mod estrem ħadd għamik. Sawa ma tibdix tirraġuna. Jiġifieri kemm li nammet li l-Ħamas huma parti reliġjuż lejn in-naħa estrema. Imma fil-parti tagħhom ukoll hemm korrent u korrenti kbir jiġifieri b'saħħtu illi jaħseb illi twaqqif, mhux jaħseb na, jemmen illi twaqqif ta' stat Palestinjan jista' ikun il-bidu ta' tmiem tal-istat Iżraeljan.
Imma l-ewwel li jasal fiftehim mal-Fatah da, naħseb mhux vera. Ma naħsebx tkun soluzzjoni li l-Palestina jkollha żewġ stati hemmhekk le?
Le illi ikun hemm l-Iżrael u l-Palestina.
Ekku.
Imma mal-Fatah li huma moderati. U koll ma ġifiri ma ġewx
eletti.
Ma kellhomx offerta li tista' twaqqaf fuqha stat minn naħa tal-Iżrael ġifiri. Ħan itkellem minn naħa tal-moderati Iżraeljani li qegħdin joffru huwa ħafna inqas minn stat.
Li jħalli lill-Palestinjani f'pożizzjoni inferjuri.
Inferjuri ħafna bi kliem ieħor qegħdin jitkellmu fuq. Karattru indipendenti Palestinjan li ġifiri ma jammontax għal stat. Jew bi kliem ieħor xi gaġġeġġ, xi formi ta' gaġġeġġ u l-katnazzi ħajkunu f'idejhom. Dan ma jistax ikun stat. Allura l-Ħamas qegħdin jinqdew
Dunnuqqas ta' qbil.
Dunnuqqas ta' qbil.
Biex inkomplu jessir ix-xogħla.
Attaraw ġifieri aħna għandna raġun.
Issa laġejna f'din il-diskussjoni għalkemm qed niddiskutu l-isbaħ li modi hija kumplessa kif attent fil-bidu, ġifieri li modi għadu magħna.
Għadu magħna.
Ma tantx tista' taqgħid iva aħjar jew iva għar. Xhur ma wasalna li f'Malta ir-relazzjonijiet bejna u bejn il-Musulmani u maħjar illum.
Alla
qasem hemm stabbilejnija.
Jiena naħseb li Malta llum ħafna aħjar milli kienet taħt il-kavallir.
Ħafna aspetti.
Għax illum il-Maltin stess qegħdin imexxu.
Rajhom fidejhom.
Il-pajjiżhom
eżatt. Qabel kienu kważi kważi l-kavallir jużaw Malta bħala indirizz.
Jiena hekk qed inħares lejha.
Dik hija
li kienu tip ta' ħakkim barrani
ġifieri. U ma kienux l-aqwa ħakkima li kellna ġifieri, speċjalment lejn l-aħħar u mbagħad iktar bdew jiddeterjoraw ċerti affarijiet, għalkemm nerġa' ngħid u inti semmejt ħafna l-ekonomija dejjem kienet b'xi mod tipprova ssalva s-sitwazzjoni taħt il-kavalliri u għalhekk kien igawdi l-Malti magħhom. Kienet dik il-pożizzjoni. Imma ħa niġu nerġgħu fil-Palestina x'issa badna l-argument isu iktar tal-Palestina kienx aħjar li modi jew le. Hemm ċertu modi li kien aħjar, koeżistenza paċifika bejn kull min għandu xi nisel qarbi jew ludi. Dik kien hemm anke tolleranza ta' reliġjoni hemmhekk wara l-kruċjati wara dak il-ġlid kollu mbagħad kien hemm ċerta paċi għal sekli twal. Sawa, sfortunatament għax kien hemm xi ħadd imexxi li ma kienx parti minnu. Dik kienet u sfortuna. Imma illum, kieku illum kellu xi ħadd jgħid isma' hawn l-Eġittu. Mbagħad tibda l-istrixxa ta' Gaza u allura jiġi ffurmat stat Palestinjan u mbagħad ikun imiss l-Iżrael il-parti li jiftal, il-parti l-oħra, ġifieri u distu tissi aħna faċli nqasmuha fuq mejda ma tissi min jaf meta xi ħadd jibda jiftiha fuq kollox.
Huma diġà għandhom il-pajjiżhom
il-roadmap
fuq il-parti l-kbira tal-Palestina.
Eżattament.
Huma kull ma jridu Charles jirtu raw mill-ardijiet okkupati.
U jesu li mhux tagħhom iżjed.
Eżatt, imma huma minn flok jirtu raw. Qegħdin jibnu
jibnu settlements ġodda.
Diġà għandhom nofs miljon.
Imma kien hemm żmien inti tiftakar, kien hemm żmien meta bdew jneħħu min jeddom dawna il-komunitajiet.
U dak iktarar li tatnaxxi min jeddek minn għajriftejjim, għax inti m'hemm xejn qatt jorbtok. Iktarar.
Tagħmilhom x'imkien ieħor.
Issa pereżempju l-waqfin tal-ġlied li saħ issa sewwa dikerazzjoni minn jeddhom u dikerazzjoni. Issa m'hemmx obbligu inti li jorbtok, issa l-biraħ smajt li reġgħu qegħdin jitfgħu l-messili u aktar x'ħajrġa' il-ferita ħatirġa' tinfetaħ.
Fil-fatt aħna qegħdin nitkellmu it-tnejn ta' frar, fl-ewwel ta' frar, appuntu kif għandna kemm attenti tal-2009 reġgħu bdew jisparaw xulxin, jiġifieri hawnhekk mhux il-kompitu tagħna għajdu minn beda l-ewwel imma jibda l-ewwel, jibda l-aħħar, il-kustjoni għadha mas-solvitx.
Mas-solvitx.
Jekk inneħħu, jekk ma naħsibx li llum, inti semmejta ftit ilu, taħseb li llum anke dal-konflitt bejn l-Utul Arab fil-Palestina għandu bażi reliġjuża.
Il-bażi l-kbira reliġjuża.
Anki
fatlek, iva anki llum, fatlek fil-bidu li l-reliġjon qiegħda tintuża bħala l-ħatab.
Ekk, l-ħatab. Imma miex ir-raġuni propja,
ir-raġuni propja.
Għax wieħed Musulman jista' jkollu l-boss tiegħu, l-ħabib tiegħu li jkun Lowdi jew ikun Nisrani. Jew ma jemmeb ħattu xejn, jiġifieri naħseb hemmhekk hemm tolleranza bejn ċittadini personali bejniethom fuq bażi ta' xogħol u ħajjel. Ma nafx żwieġijiet, forsi fiż-żwieġijiet jevitawha.
Kemm ilu li nqala l-inkwiet dawn qataw l-affarijiet. Kemm tgħid żwieġijiet anke sħab
fil-negozju.
Fil-negozju hekk
inqataw. Ħadd m'għandu jafdaj.
Naf b'ħafna każijiet fejn kien hemm negozju bisħab bejn Palestinjani u Izraeljani. Imma qegħdin nitkellmu f'dak il-perjodu ta' 10 snin ta' kalma wara Oslo dak iż-żmien. U tant li l-affarijiet kienu jidhru mixin sewwa. Illi id-dħul tal-bniedem hemmhekk tala ġi daqs bniedem Ewropew kemm idaħħal jiġifieri.
Baga fix-xahar fis-sena.
Għaza, ġi livell tajjeb ħafna ta' ħajja f'dawk l-10 snin.
Imissa reġa' mar kollox lura.
Mar kollox lura. Meta wasalna għall-aħħar għall-fażi finali biex niftehmu. Falla kollox li ġi offrut lill-Palestinjani huwa ħafna inqas mill-aspirazzjoni tagħhom.
Ħafna drabi l-Iżrael jgħid. Illi u kull ma jagħmel jiddefendi lilu l-istat tiegħu. U dan jiġi ġustifikat xi kultant meta tisma' ċertu dikjerazzjonijiet qawwija kontra l-Iżrael u anki minħabba l-fatt li l-Iżrael iserreħ moħħu fuq l-għajnuna Amerikana, ħafna drabi saru naraw taħt Obama kif tkompli l-istorja li hija tista' tkun hemm xi differenza, imma huma ġustifikati l-istat ta' Iżrael li huma jiddefendu għaliex huma wara kollox kieku tot li kulħadd f'dik il-firxa ta' art huma skejkna ħafna mqablin ma' dawk kollha li huma Arab u Musulmani, jiġifieri huma jispiċċaw minoranza. Allura li jkunu qishom b'saħħithom iżejjed biex jirribattu.
Imma bħala prinċipju, all right, naqbel jiġifieri kull stat għandu dritt jiddefendi l-nies tiegħu wala ħares li jiġifieri għaliex qiegħed stat. Imma s-sitwazzjoni li inti jekk israqt xi ħaġa ta' ħadd ieħor. F'dal każ m'għandekx id-dritt tiddefendi dak li israqt. Sawa ġifieri huma qegħdin jitolbu sigurtà sawa u fl-istess ħin qegħdin jokkupaw popolazzjoni oħra. Ma jistax ikun sigurtà okkupazzjoni jmurru flimkien ġifieri, okkupazzjoni ġifieri biex ma ngħidx serq. Għax tfisser l-okkupazzjoni li tisraq art ta' xi ħadd ieħor.
Dik hi raġuni ħafna ġlied fil-fatt li qed
tispjega inti. Ġifieri hemmhekk li prinċipju ma jibqax validu għax inti m'għandekx qiegħed tiddefendi xi ħaġa li hija tiegħek u li d-dinja kollha qiegħda tgħid li hija tiegħek. Inti qed takkuba qard li d-dinja kollha qiegħda tgħid li din l-qard isma' mhux tiegħek trid b'xi mod titlaq minnha. Allura l-prinċipju għalija taqa' sewwa u jidħol il-prinċipju li huwa parti minn ċarter tal-ġnus maquda li kolinkwa poplu taħt l-okkupazzjoni għandu dritt sagristan illi jirreżisti u jiġġieled biex jieħu drittijiet tiegħu.
Jekk inħarsu, dak punt validu ħafna li poġġejt, jekk inħarsu l-reliġjon mill-ġdid la f'din l-art hemm żewġ reliġjonijiet qawwijin ħafna ħdejn xulxin. Insibu li żvilupp tal-aħħar forsi 10 snin tfaċċa fundamentaliżmu qawwi f'ħdan il-Musulmani. Issa la jista' jkun il-fundamentaliżmu jeżisti anke fl-art ta' Iżrael fuq ir-reliġjoni tagħhom.
Jeżisti, naċċertak Charles, li t-tallim ta' rabbis tal-wahx. Tal-wahx, jekk nġiblak xie.
Jista' jitqis bħala tixwixi.
Ħafna tant huwa ikrah ġifieri li l-soldati li marru l-Gaza, per eżempju, għabdu jippretikalhom turu xi ħnina, uqtlu, biġru, it-tfal qabel l-kbar, ma turu l-ebda ħnina. Dan ġifieri l-pritika, pritika tar-rabbis.
Li hija sfortuna li x'ċertu passaġġi ssibhom fil-Bibja.
Aw min ġo l-Iżrael. Dan il-kliem huwa wasal li ġifieri minn nies ġo l-Iżrael, nies li huma l-ħlud Iżraeljani. U li huma qegħdin jippruvaw jagħmlu kollox biex lil dawn nies jgħadduhom ġuri. Itallahom ġuri. Ġifieri nammetti li hemm estremiżmu minn naħa tagħna, imma hemm l-estremiżmu minn naħa tagħhom ukoll. U għalhekk diedi l-biċċa.
Probabbli hija ġlieda tal-estremi.
Madrix tehda.
It-tixwix isir mill-estremisti.
Met l-estremisti.
Issa spjegajta jeb ħafna il-pożizzjoni f'Iżrael u dan l-aspett li r-rabbi fil-maġġor parti tagħhom militanti.
Militanti.
Iridu il-ġlieda dejjem kontra l-barrani.
Iridu ħafna dem.
Minnaħa tal-fundamentalisti, illum li ringrazzjaw l-Alla naħseb li nistgħu ngħidu f'di naqra aħjar ukoll illum li modi. Ishom naqsu dawk l-attentati ta' suwiċidi li kien ikollna minnaħa tal-Palestinjani u oħrajn li jidħlu f'artijiet ta' Iżrael jew postijiet oħra fid-dinja u jagħmlu dak l-att ta' suwiċidju li l-ħaġa l-ikbar waħda li saret kienet probabbli l-Amerika ta' Twin Towers biex niftehmu. Dan juri li l-fundamentalizmu musulman naqas vizavi l-konflitti li hemm fil-Palestina. Jew għax hemm kontroll iktar mill-Iżrael, ħanajdu hekk.
Ara, jiena nemmen li meta jkun hemm il-gwerer u l-konflitti, sfortunatament l-estremiżmu l-iktar li gawdi. Mill-gwerer. Il-fatt li naħseb jiena li l-lum il-ġurnata il-Ħamas fehmu għadi li ma jistax ikun ikollu kawża ġusta bħal manna l-Palestinjani u tmur tisplodi n-nies li innoċenti li qegħdin f'xarabank sejrin għax-xogħol jew qegħdin jieħdu pizza.
Li jista' jkun hemm fosthom
fil-Kwit
Palestinjani jaħdmu ġo l-Iżrael ukoll.
20% mill-popolazzjoni tal-Iżrael huma Palestinjani.
Għalhekk toqtol ħutek biex jiġi fil-libertà għażuha.
Jiena nispera jiena m'inhiex kellim fi sewhom tal.
Le, jiena nitkellem bħala ħassib fil-fatt.
Nispera li ġifieri rrealizzawha din il-ħaġa u li ma jerġgħux jagħmluha għax għamlet inna ħafna ħsara, ħafna u ħafna, u nirġa' ngħid ħafna ħsara u nispera li ma terġax tirripeti ruħa.
Meta qegħdin nitkellmu miegħek, għax tajjeb la semmejni ftit sekondi ilu. Inti għalija qed nitkellem miegħek għax inti Palestinjan tgħix Malta allura taf il-punent sewwa l-mum ta' fil-Malta l-inqas punt interessanti żgħir mill-Ewropa m'għandek anke nies jiġu minnek li jew ħbieb ħafna tiegħek qegħdin imxerti f'pajjiżi oħra fl-Ewropa llum. Plus li għandek il-familja li għadhom ukoll fil-Palestina jew il-Ġordan u xejra ġifieri. Inti hija f'pożizzjoni ġenerali ħafna x'għandek konnessjonijiet kulhom kien fiż-żewġ naħa. Xi tgħid li dwar il-ħassiba, il-poeti, in-nies li ħafna drabi jistgħu jinfluwenzaw il-komunità fejn jgħixu bil-kitbiet tagħhom, bl-oratorji tagħhom. Fil-Palestina daw jeżistu żgur. Mandiġ dubju, u ġili kellon fama anke internazzjonali. kemm għandhom influenza fuq komunitajiet oħra, fuq il-partiti li jien fil-Palestina, l-iktar għal-Fatah u l-Hamas, per eżempju.
Partit bħal-Fatah huwa partit sekolari, ġifieri li ma jimpigax reliġjon hemm fih ħafna nsara u minn tista' tkun xi tkun jiġifieri.
Ma jarafx ir-reliġjon bħala biex tkun membru.
Tista' tissieħeb tkun xi tkun. U personali naf li hemm l-insara ġifieri ħafna. Ħafna nsara fil-Partit Fatah.
Fatah jew Hamas?
Il-Fatah.
Il-Hamas. Il-Fatah fih ħafna. Ma fih reliġjon bħala kondizzjoni biex tkun membru.
Le.
U hemm l-insara fih.
U hemm ħafna nsara fih.
Sewa.
In-naħa l-oħra.
Il-Hamas.
Il-Hamas. Bil-fors tridkom Musulman.
Ekk,
Musulman estremet. Issa jiena qatna.
Tkun Musulman militanti.
Musulman estremist.
Jiena qed militanti ġifieri l-istaqbad
biex tissejħab
biex tiġġieled hekk hemm bżonn.
Nerġa' lill-mistoqsija tiegħek fuq il-ħassiba.
Esatt, għandi kurzita kemm jistgħu bħalma inti qed titkellem b'mod moderat, b'mod inti poeta wara kollox, inti Palestinjan, kieku hemm ħafna bħalek ħa ngħidu hekk. Jaslu għandhom aċċess għall-influenza pubblika fil-pajjiż jew is-sejħa militari hija tant frenetika li dawn m'għandhomx leħen.
Jekk tgħid li dan iż-żmien is-sitwazzjoni hija tal-biża'. Għax illi sar qisu saħħet polarization sewwa li l-poplu Palestinjan inqasam fit-tnejn. Sewwa dawk qishom illi U di l-iktar tal-biża, dawk li qishom jappoġġjaw lill-Ħamas, sewwa, kemm jiġifieri ħassiba u intellettwali u poeti u ma nafxiex, u kemm dawk illi ma jżommux mal-Ħamas, sewwa, saru jissejħulhom traditturi.
Il-Ħamas jgħidulhom traditturi?
Traditturi.
Għax mhumiex magħhom.
Għax mhumiex magħhom. U minħabba fejk id-dinja Arbija wkoll. Maqsuma l-istess mod kif inhu maqsum il-poplu Palestinjan. U minnu moderat, illum minnu ħassib moderat, sewwa sfortunatament hija din jassoċjaw mal-proġett Amerikan u l-kolonjaliżmu l-ġdid u
qed jiġi akkużat traditur.
Qed jiġi akkużat traditur.
Allura ħafna darba ma jitkellimx u joqgħod kwiet.
Eżatt, u hemm ħafna figuri nazzjonali palestinjani illi ilhom 30 u 40 sena jitħabtu fil-PLO jiġġieldu għad-drittijiet tal-Palestinjani illi llum il-ġurnata qegħdin jiġu akkużati tradutturi u kollaboraturi mal-Iżrael.
Issa l-isfortuna hija li din is-sitwazzjoni ġrat wara elezzjoni li fiha il-Ħamas ġabu l-maġġoranza sew, mbagħad saret il-qasma, eċetera. Appuntu, kont se ngħidlek, l-isfortuna hija li kienet id-demokrazija li ħolqu s-sitwazzjoni għandha.
Hemmhekk l-iżball jien hemmhekk imbagħad inżomm id-dinja, inżomm speċjalment l-Unjoni Ewropea li għamlet iżball oħxon billi assedjat lill-Ħamas. Jiġifieri għamlu l-boykott fuq il-Ħamas.
Għax mhux l-Unjoni Ewropea biss naħseb.
Id-dinja kollha,
ħafna mid-dinja ċivilizzata mhix qed tara fil-Ħamas. Bħala mexxejja, alla volja demokratikament telgħu fil-gvern.
L-unika elezzjonijiet li tista' tgħid trasparenti u nadifa fil-reġjun kollu għax taf inti kif inhom l-affarijiet hemmhekk. Eżatt, qalulhom isma' qabel tikkonoxxu lill-istat tal-Iżrael. Ma aħniex ħaniddilja magħkom.
Ekk, għamlu ilhom kondizzjoni.
Għamlu ilhom kondizzjoni u tal-hekk assedjatom id-dinja. Mara daw minn flok kresqu lejl moderizmu marru iktar fl-estrem.
Fl-estrem. Mhijiex faċli li pajjiż ċivilizzat u demokratiku jaċċetta li jaraf gvern li awtomatikament ma jridx jaraf ieħor, jiġifieri komplikata, ġifieri mhix faċli, mhix faċli.
Nispjegħalek ftit ċas. Għax pereżempju issa t-tielet jew r-raba l-aqwa partit fl-Iżrael ta' Lieberman
ġdid
huwa partit ta' emigranti Rossi imma dan partiet strem ħafna.
Strem.
U jisajjaħa l-erda
tal-. Fil-ġimgħa tal-elezzjoni, le?
Ejwa, dan mistenni jġib xi 10 siġġijiet fil-elezzjoni li ġejja. U dana l-ġifieri waħda mill il-banars tiegħu lejlu narda niġifieri jisajjaħa l-erda tal-Palestinjani. U dana ġol Izrael biex tifforma gvern, trid lilu. Ġifiri jirbaħ min jirbaħ, irid lilu.
Għandhom li jkun parti minn gvern, koalazzjoni ġdida.
Koalazzjoni. U dejjem da jitkellem fuq transfer, aħna ngħidu lu transfer, ġifiri jaqbad il-Palestinjani kollha jitfaħħhom barra. Ġifiri dana qed jieħu sehem
fil-. Se jkun mhux se tkun ta' għajnuna għall-paċi żgur lill-fatt li jkun hemm dan partit f'koalazzjoni futura ħana.
Jiena naħseb illi Hamas rridu daqsxejn żmien biex jitrawmu. Biex jitrawmu, biex jagħmlu għan-nies, biex jaraw li
jiznu kollox.
Eżatt, imma daw qalqulhom il-bib. L-għada li telgħu li rabħu l-elezzjonijiet qalqulhom il-bib u l-unika bib li sabu miftuħ quddiemhom huwa l-Iran.
Ekku vera.
Sawa, u l-Iran kif nafu għandha proġett kbir, għandha proġett ambizzjuż fil-reġjoni ġifieri.
U t-mexxija tiegħu l-Iran hija ftit estremista wkoll.
Ftit ħafna.
Għax jgħidu l-kontrarju daw li Iżrael m'għandux jeżisti.
Ħafna jiena m'għandi xejn kontra li jkollhom proġett u ambizzjoni.
Mhux estremisti.
Mhux fuq dem it-tfal tagħna.
Eżatt, eżatt. L-aħħar punt, ma nafx se nipprova nkun ottimisti ma tantx tkellimna f'affarijiet sbieħ. Ma nafx, l-elettorat li hemm fil-Palestina ma nafx qatt xi ġej jkollu ċ-ċans jivvota b'mod unit, jiġifieri il-parti ta' Fatah u l-parti ta' Hamas jerġgħu jivvutaw, għax naħseb issa daqsxejn tard biex jerġgħu ġibhom flimkien daw jivvutaw għal xi ħadd. Imma taħseb li tgħallmu lezzjoni li did darba lil Hamas ma jtuħx il-fiduċja għax jibżgħu li huwa militari wis u ġab ħafna tixrid tad-demm.
Jena taf xa t-nibza, t-nibza li għak s-sax elezzjoniet jirġa jirfu għal-Hamas. Għal-issa.
Anke kifutaw fil-qasam fejn hemm l-Fatah?
Ejwa.
Għax qed jarawhom il-ġellieda tal-indipendenza.
Qed nara l-ġej, l-ġejjieni qed naraħ tal-biża għalina bħala Palestinjani.
Ġifieri se tiżdied il-militanza jisa.
Qed nibża li iva. Qed nibża li iva.
Mela, jiena ħaniqa f'hawnhekk, Walid, għax naħseb dan huwa suġġett li nistagħmluqgħu sejrin għal dejjem bih. Nfakkar is-semmija tagħna li kollha qegħdin nitkellmu ma' Walid Nabhan li huwa Palestinjan jgħix fostna għal 19-il sena u għalhekk meqjus ukoll bħala Malti illum il-ġurnata. U tkellimna dwar l-isbaħ li modi kemm Malta fortizza nisranija kontra l-Musulman fi żmien il-Kavalliri. Imma anki mingħajr marrinu ma stajniex nefitaw li nitkellmu fuq il-vant nofsani u l-kustjonijiet li għandu l-Palestinjani ma l-Iżrael. Daw kollha ġifieri l-Lut, l-Arab u l-insara għandhom alla wieħed. U għalhekk l-ironija tkompli tikber u ġifieri li bitwemmin wieħed kienu kapaċi jiġġieldu daqshekk bejniethom ras biex laqgħet kien hawn ġdid bejn il-Buddisti pereżempju u l-insara jew il-Buddisti u l-Lut jew il-Buddisti u l-Muslim daqshekk kemm kien hawn għax qed ngħidha bl-ammed imma m'għandniex dik l-impressjoni li kien hemm ġdid daqshekk kbir bejn żewġ reliġjonijiet totalment peru differenti imma għandna ġlid kbir għal tliet reliġjonijiet li jkellhom eruq wieħed. Ġifieri ħaġa tal-iskantament.
Inti jekk titla' għalhekk l-qorti ħafna mill-każijiet u l-maġa l-familji.
Bejn nies li jafu xuxin jew jiġu.
Nies li jafu xuxin.
Ġejta tajjeb ħafna. Mela grazzi Walid u nittama u nawguraw li fil-Palestina kollha kemm inkluż l-Istat ta' Iżrael titfaċċa xi ħaġa aħjar milli ġara s'issa. U hemmhekk wasalna fit-tmiem ta' edizzjoni oħra ta' dan il-programm l-isbaħ li mod din it-tama li xtarrejna flimkien biżejjed ħsibijiet fuq il-Muslim u l-insara fuq il-salib nofs qamar u sakemm nerġa' nitgħu kwalunkwe tiegħi minn ħadd jgħid Charles Schwierer insemmi.